galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha maarso ee sannadka 2022-kana, waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida waraysi ku saabsan amniga iyo doorashada Soomaaliya.
waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanayo, prime ministerkana kulamo qaadanayo. waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. arrimahaasoo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
tusaale ahaan abaarta 2017-ka xooggeeda wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saamaysay 10 gobol, 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay iskusi u saamaysay. markaa baaxadeeda marka la eego aad bay uga ballaarnayd.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayada galabta iyo wararka v o a. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda ruushka ayaa sheegtay inay go-aan ku gaartay inay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada milatari ay ka waddo agagaarka magaalada Kiyev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukrain. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee ruushka iyo Ukrain ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. sarkaalkan oo la yidhaahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go-aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wadahadallo kale ay dhacaan. guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go-aanada la qaatay kadib marka wafdiga ruushku ay ku noqdaan Moosko, ayuu Fomin yidhi. xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukrain ayaa sheegay in Kiyev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaasoo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka ruushka iyo Ukrain ee Istanbul. waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqaynayaan si la mida cutubka shanaad ee axdiga NATO, ayuu yidhi wadaxaajooda Ukrain ka socda oo la yidhaahdo Davy Arakhamia. waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si kafool ka fool ah ay u kulmaan madaxweynayaasha ruushka iyo weliba Ukrain oo la kala yidhaahdo Zelenski iyo Putin. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa maanta ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC. ururkan ayaa leh suuq mid ah oo u ogolaanaya ganacsiga xorta ah iyo isu socodka muwaadiniinta. EAC oo fadhigiisu uu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa hadda ku fiday 7 waddan, waxaana xubnaha ururkani ay kala yihiin Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, South Sudan iyo weliba Uganda. guddoomiyaha EAC Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay xubinnimada Congo isaga oo ku tilmaamay mid muhiima. ogolaanshaha Congo waxa ay calaamad u tahay munaasabad weyn marka la eego taariikhda isdhexgalka gobolka, Kenyatta ayaa sidaasi ka sheegay shir madaxeedka oo internetka ku qabsoomay. EAC waxa ay hadda ka bilaabataa badweynta India ilaa badweynta Atlantika, taasoo gobolka ka dhigaysa mid lagu tartamo oo fududaynaya inuu galo aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, ayuu yidhi xogayaha guud ee kooxda Peter Matugi. ururkan ayaa la aasaasay sannadkii 2000, wuxuuna ka shaqeeyaa dhiirigelinta ganacsiga isaga oo meesha ka saaraya canshuuraha u dhexeeya wadamada xubnaha ka. EAC ayaa aasaasay suuq wadaaga sannadkii 2010. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta booqanaya waddanka Morocco. Ujeeddada booqashada wasiirka ayaa lagu sheegay in lagu xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee gobolka. Blinken ayaa rabaad gaaray fiidnimadii Isniinta kadib markii uu Israa'iil kaga qayb galay shir madaxeed taariikhi ahaa oo halkaasi ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada Imaaraadka, Morocco, Bahrain iyo Masar, taasoo Israa'iil ay u aragtay fariin adag oo ka dhana Iran. Blinken ayaa mar kale la kulmay dhiggiisa Morocco Nasir Bourita iyo ra'iisul wasaaraha Aziz Akhanoj, waxaana uu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ku sugan dalka Morocco, kaasoo xiriirka waddankiisu uu la leeyahay Washington oo ay saaxiibo soo jireena ahaayeen uu hadda waajahayo madmadow dhoora. Waxaa la filayaa in khilaafka saxaraha galbeed uu safka hore ka galo arrimaha laga hadli doono, taasoo arrinta ay mudnaanta ugu sarreysa siinayaana mas-uuliyiinta Morocco. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Afgooye oo ay ku dhinteen aaniraahde magaalada Beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaar garoobayo. Haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada? Su-aashaasi iyo weliba kuwa kale ayuu wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaatax.
Arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaca dalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka, balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro, xil lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhammaystiri kara, ayaan aaminsannahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen. Runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridaayay dadka Soomaaliyeed, oo runtii aada moodda inay doornimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kusii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aad moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanay, prime ministerkan kulamo qaadanay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habacsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maarata in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in baraamiska lagu wareejiyo, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqeyntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaa lahayd amniga, haddii ahaa lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaa lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaas oo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad maxaa yeelay dadka loo adeegaayo oo wax loo qabtana waa bulshada soomaaliya, shacabka soomaaliyeed. Shacabka soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socdo, khilaafyo siyaasiyeed oo sii socdo, oo intaba aan ku salaysnayn dan caan oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaaseeto runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaa idinla gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaankaas aragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharidan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keeda guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaa runtii anaga waxay inala tahay xalka in maaragtaa arrimahan, khilaafkan siyaasadeed heshiis dhabax laga gaaro, markii ugu yar tahay in laga midoobo dhamaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka markaa ay noqdaan kuwa ku dhammaada si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday beledweyne, oo runtii dadkaas reer beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco, ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maarata sida ay
ugu gudan lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saamayso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhamaystirka doorashooyinka, dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu warramayey wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Isla wararka dhinaca ammaanka ah ayaynu weli ku guda jirnay kulan lagu xusayay islamarkaana loogu ducaynayay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, oo dhowaan qarax ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay, ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee dooran, mas-uuliyiin ka socotay maamulka Jubbaland, iyo weliba ergooh ka kala socota ururada bulshada rayidka. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban kasoo jeedisay Faadumo Aadan Katela, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada Aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
walaasheena waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdowsi Ilaahay guruha uga dhiso. haddaanahay gabdhihii reer Jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aanahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka, waxay ka shaqayn jirta xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale, way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenka ay ka hadli jirtay. waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse aatee waxay naga dhimatay, anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacan xaq daran baa dishay.
geerida halkaa ka dhacday, gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas, waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamida oo jabay u ahaa say ummadda u saamaysa. marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan, dadkii halkaa ku dhammaaday oo ay aameen xildhibaan ee kasaxaymaaldhibe waa marxumad maanta ay ugu taytir weyneyd ummadda soomaaliyeed, saman iimaan allah ka siiyo.
xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada Aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheena gardadala lagu dilo, laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin, haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda anu afkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii, waayo Soomaali waa istaqaanaa. meesha lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi xildhibaanad allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd. Markii gaariga ninku isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday, gaari kara lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal lasoo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, soomaalina waa istaqaana. Anagoo marka anagoo maanta aan u imaanay inaan u ducayno xildhibaan aamino, mana ka harayno dilka aamino iyo gabadhii ka horreysay ee nolol iyo geeri lala ayaa ikraan taaliyay.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii u lahaa allaha u naxariistee xildhibaanada aamina maxamed cabdi.
Gabar culimo ay ahayd diinta islaamka ee usoo adeegtay ilaa sida iyaduba sheegtay, macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd. Ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynayo u sheeganayana, haddii wax kaleba kamay shaqaynayba, ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina u taaganaynba hadii habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono, islamar ahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
Insha allah allaha u dilo idinkiisi Aamina allaha u naxariista, laakiin halgankaas ma dhimanayo mana dhammaanayo mana dhammaan doono haddii allaha u dilo ogolaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dherer loo qaaday, waxaa loo gudbaa sida dadabka, laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado, batan buu ku gelinayaa. Arrinteeda saasoo kore inay noqoto haddii ilaahay ilaah. Waxaan u dabageli doonaa cid kasta ee aan raad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kastoo la dareemayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Markana Somaliland, ururka suxufiyiinta Somaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo ay maxkamad ku taala gobolka Maroodi Jeex ku riday weriye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ah ku xirnaa magaaladaasi Hargeysa. Xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay Facebook-ga. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex weriye Axmed Qani Xirsi oo ah weriye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhan yahay hal sano oo xariga iyo hal milyan oo lacagta Somaliland shilin ah oo ganaaxa. sida uu sheegay qareenka u doodayey weriye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afyare, waxaa lagu soo eedeeyey laba qodob, kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuura iyo dacaayad qalandumisnimo. waxaana qareenku uu qaar ka mid a warbaahinta u sheegay
waxa weye marka hore xarigiisa looma marin sifa sharciya oo waana laguma soo xiro. marka marka hore tacadigaasa ku dhacay markii dambena xafiiska xeeladaanta wuxuu kusoo laba qodob baa lagu eedeeyey. mid wuxuu ahaa inuu faafiyo warar been abuura, kaa ciqaabtiisi waxay kaga xukuntay maxkamaddu ganaax quluu hal milyan. kii labaad oo ciqaabtiisi u dhexeysay sanad ilaa shan sano, kaana ciqaabtii ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu kaga xukuntay, kaana waa lagu helay. marka waxa weye sanad wixii keernaa mdsa sharcigu u sheegayo waxa weye sanad wixii keernaa waa loo iibin karaa. marka bima wadada aan marno dariiqaa sharciya noo furan waa nu iibino sanadka wuxuu uga harsan imika bilbaa uxidhnaay brijidkaasaan isku dayi doonaa insha allah.
yeesta kale ururka saxafiyiinta Somaliland ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi Axmed Qani Xirsi sifa sharciya. guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa VOA-da u sheegay in urur ahaan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga.
anagu runtii Soolja ahaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay, bulshada kale ee Soomaalilandna ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin. marka in saxafiyiinta Soomaaliland ama guud ahaanba warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqayn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan, waxaan ognahay dastuurka Soomaaliland ba ya saxaafadda siiyey oo article 32 ama qodob dastuuri ah baa sheegaya in saxaafaddu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tibinayaanna ay xaq u leeyihiin. Sidoo kalena qofka saxafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagayay kahor intaanu gudbinin uu isagu hufo, shaandheeyo war xaqiiqo ah, run ah, tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagana taas ay xuquuqdiisi tahay. Waxaan ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wariye Axmed Qani oo ku xidhnaa Hargeysa. Runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxafigii uu helo saxadu ku shaqeeyana waanu kasoo horjeednaa. Waanan runtii isaga iyo ciddii kale waxaa ku dhacayba waanu la dadaalnaa. Haday tahay ciidamadii booliska, haday tahay hay-adihii kale ee nabadgelyada qaabilsanaa, mar kasta waanu daba taagnaanaa, waanu ogaanaa wixii qofka lagu soo xiray iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii haday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taagnahay. Marka runtii saxafiyiinta Soomaaliland markasta waxaan ugu soo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan, iyagana ma ogolin cudurka soo xadgudbo. Anagu halkaasaanu ka taaganahay.
Waxaan isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xukunka ay ku riday wariye Axmed Qani Xirse, balse noomay suurtagelin kadib marka ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno, islamarkaana ay telefoonada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xidhnaadeen. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca abaarta iyo weliba jawaabta ay ka bixinayaan xilli uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay-adaha samafalka iyo weliba safaaradaha wadamada qaarkood. Ujeeddada wafdiga ayaa la sheegay inay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka, islamarkaasina ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaartu ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhan tahay ka jawaabidda xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladdeegaanka Soomaalida. Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankani, waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada, isla markaana waxa uu ka warbixiyey ujeeddada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen.
Waxaan maanta magaaladan Goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay-adaha UN-ta iyo safiiro ka socday. Tiimka aan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuma hay-adaha UN-ta oo UN counter team baa la yidhaahdaa. Waxaa hogaaminayay gabadh Catherine Sosi, gabadhan ugu sareysa hay-adda maxaa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo uu helinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden, New Zealand iyo Switzerland oo iyaguna maxaa la yidhaahdaa qayb ka ahaa. Ujeeddada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta. Waxaan warbixin dhammaystiran ka siinay waxqabadkii dowladda ku aadana ka jawaabidda abaaraha. Waxaan kaloon la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha weli baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog, sidii dadka loo dhisi lahaa, horumarinka xoga loo saari lahaa si awoodda dadka ee xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa. Marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa. Dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan shabeelle ka tirsan, gaar ahaan degmada Guday oo meelaha abaarta badan ay saameeyeen ah. Waxay sii joogi doonaan ilaa berri.
Geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya.
Waxaan xoogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay, roobkiina aan rajeynayno, ilaahayna aan ka rajeynayno inaan roob fiican helo oo inaga jabiya abaarta, inaan xoogga saaro in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo, sidoo kalena in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo mark suuqa in lagu xiro marka maxaa la yidhaahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor uwada kacaan. Marka inta badan kulanku qaabkaas buu daranaa, si qurux badan buu noogu dhacay. Waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay-adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaarihii hore deegaanadeena dhici jiray. Tusaale ahaan abaarta 2017-ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan
waxay saamaysay 10 gobol 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay isku si u saamaysay marka baaxadada marka leego aad bay uga ballaarnayd dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabida abaartu xilli hore bilowday waxay suura galiyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena la hada ka dilaacin xanuunada waxa la yiraahdo xilliga abaarta dilaaca ka dhasha biyaha inayna jirin wax abaarta u dhintay iyadoo in ognahay abaarihii hore in dad fara badan waxa la yiraahdo ay galaafan jireen ay u dhiman jireen marka waxaanu maraynaa waxa la yiraahdo xilli abaartu ay gabagaba tahay laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman wax badan waxay ku xidhnaan doonaan roobabka dii doona siday noqdaan laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa in roob fiican inaga jabiya ay da-aan waxaana xoogga saarnaa sida keliya lagaga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya waa in xoogga la saaro xagga horumarinta biyaha wax soo saarka kor qaadidda dhaqaalaha bulshada iyo in dadku sidaynu u degannahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aada u ballaadhan lama wada degi karayo marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxaa la yirahda magaalooyin waaweyn ay samaysmaan adeegyadii magaalada loogu talagalana laga dhammaystiro markaasaasa maxdusaar
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saamaysay ee magaalada goday ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeelle si ay markaas ugu kuuragalaan xaaladooda si kastaba ha ahaatee kulankan oo ka dhacay magaalada goday ayaa imanaya xilli ay weli deegaanka soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan walow ay meelo kooban ka curteen roobabkii guga maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada goday
wahagaag dhegeystayaalkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington hay-adda qaramada midoobay ayaa ku cadaadinaysa wadamada ukrain iyo ruushka inay gaaraan xabad joojin dhinaca bini-aadannimada xilli dagaalo qaraar ay weli kasii soconayaan wadankaasi warbixintan waxaa noo soo dirtay margaret bashiir oo v o a ni uga soo waranta qaramada midoobay waxaana soo jeedinaysa zahre ciidla nuur
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee qaramada midoobay ee new york isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi haddii aynu si cad uga hadalno xalka mushkiladani ma aha mid bini-aadaminimo ee waa mid siyaasadeed sidaasi daraaddeed waxaan ku baaqayaa xabad joojin deg dega oo bini-aadaminimo si fursad loogu helo wadiiqo lagu heli karo xal siyaasadeed oo wada hadal ku dhaco si loo gaadho heshiis nabadgelyo oo rasmi ah waxaa kale oo uu sheegay in xabad joojinta bini-aadaminimo ay sidoo kale keenayso in caawimada iyo gargaarka dadka u baahan loo sidaa ay si nabadgelyaa u dhex mari karaan una gaari karaan meelaha loo wado tallaabadaasi oo aan suurtagal ka ahayn ukrain toddobaadyadii lasoo dhaafay madaxa howlaha gargaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa la sheegay inuu xidhiidho la sameeyey dhinacyada antonio guterresna waxa uu sheegay inuu dhowaan tegi doono caasimadaha labada dal ee dagaalamaya ee moska iyo kiyev sida ugu dhaqsiyaha badan guterres ayaa intaasi ku diray inuu ku rajo weyn yahay in dhammaan dhinacyada loo bandhigayo xabad joojintu ay soo dhoweyn doonaan baaqa qaramada midoobay si howlaha gargaarka bini-aadaminimo si habsamiya ugu socdaan
warbixintii margaret bashiir ay qaramada midoobay nooga soo dirtay waxaa soo jeedinaysay zahre ciidla nuur waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta labaad ee idaacaddayada galabta iyo wararka v o a waxaana idinku soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa dowladda ruushka ayaa sheegtay in go-aan ay ku gaartay in ay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada milatari ay ka waddo magaalooyinka kiyev iyo jernivik ee dalkaasi ukrain wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waddankaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee ukrain iyo ruushka oo ka dhacay magaalada istanbul ee waddanka turkiga sarkaalkan oo la yiraahdo alexander fomin ayaa sheegay in go-aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinac ah iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wadahadallo kale ay dhacaan xubin ka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaasoo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka Ruushka ee Istanbul ku dhex maray Ruushka iyo Ukraine. Waxaanu rabnaa, buu yiri, heshiis caalami ah oo dowladaha damaanad qaadayana ay u shaqaynayaan amaba ay ku shaqaynayaan cutubka shanaad ee axdiga ah NATO. Xitaa waxa uu yiri, iyada oo arrintaasi ay jirto, waxaanu u baahannahay damaanad, ayuu ku celiyey. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay suurtagal noqonayso in ay si kafool kafoola isku arkaan madaxweyneyaasha Ukraine iyo weliba Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo ku sugan waddanka Morocco ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi, isagoo dhinaca kalena la kulmi doona dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo isaguna ku sugan dalkaasi Morocco. Waxaa jira xiriir waddankiisu uu la lahaa Washington oo ahaa mid saaxiibtinimo soo jireenna ahaa, laakiin hadda uu madmadow badan soo kala dhexgalay. halka aad warkaasi dhegaystayaal kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka, waxaa la diyaaray wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa golaha senatka ee Maraykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore Ketanji Brown Jackson oo ah haweeney 20 jir ah oo uu bishii hore madaxweyne Joe Biden u magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa Maraykanka. Jackson ayaa bedelaysa garsoore Stephen Breyer oo ah 83 jir sanadkii 1994 oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare, wuxuuna dhowaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fariisan doono. Maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubno ay magacaabeen madaxweyneyaal dimuqraadi ah, halka 6 kale ay magacaabeen madaxweyneyaal jamhuuri ah. Garsoore Ketanji Brown Jackson ayaa toddobaadkii hore waxa ay wajahday dhageysiga guddiga cadaaladda ee aqalka senatka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo. Inta aynan u gudbin dhageysigaasi, iyo waxaa laga filan karo toddobaadyada soo socda inay aqalka senatku ku dhaqaaqaan, marka hore garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore Jackson iyo waayey aragnimadeeda ah in Joe Biden uu magacaabo inay qabato ama ku fariisato kursigan abadiga ah.
Qaadigan la rabo hadda in maxkamadda Suuriya loo magacaabay loona dhaariyo la doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha senatka dalka Maraykanka waxay noqonaysaa haddii la ansixiyo qofkii dumara ee madow ah ee ugu horreeyey ee ka mid noqda xubin ka noqda maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka isaga oo maaragtay ay soo martay 115 xubnood ay kasoo noqdeen maxkamadda dalkan ugu sarreysa ayay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee madow ah. Teda kale waxaan shaki ku jirin in ay tahay qof runtii u qalanta booska loo wado markii loo fiiriyo da'deeda, marki loo fiiriyo khibradeeda, marki loo fiiriyo aqoonteeda, iyo marki loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadeed ay kasoo shaqeysay iyo weliba jaamacadihii ay kasoo baxday, iyo si aynan ulahayn haba yaraatee wax fadeexa ah aysan weligeed lagu arag. Marka waxaad moodaa qof runtii usuubata shaqadan aad rabo in loo magacaabo.
Marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah, waxaa ansixinta xubnaha magacaaban dastuurku uu siinayaa aqalka sanadka, waxaana dhageysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta guddiga cadaaladda ee aqalka sare. Guddigaasi oo haatan ka kooban 11 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 11 jamhuuri ah ayaa waxaa guddoominayay dhageysigii toddobaadkii hore ee garsoore Jackson senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois, ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you'll bring as a former member of the Sentencing Commission.
Dhageysigaasi oo socday muddo laba maalmood ah ayaa garsooraha waxaa la weydiiyey su'aalo aad u kulul, gaar ahaanna su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha jamhuuriga.
Are you comfortable on the floor of the Lincoln Memorial with these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8?
Waxaana aan weydiiyey gariiqan Amin Haroon inuu noo sharxo su'aalihii ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday.
Dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxaa kamid ahaa in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay. Su'aalahaas dad badan ay u arkayeen haddii uu ahaan lahaa nin cadaan ah oo iyada la'da ah inta ay tahayna ah in aan la weydiiyeen. Marka su'aalahaas ayaa ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macnaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Maraykanka uu soo maray, dhibaateynta dalka madow. Su'aalahaasi marka booga ayay marar badan danqayeen, marka dad badan oo ka falcelina waa la arkay, laakiin iyadu maaragta si sharaf leh iyadoona dhibin ayay uga gudubtay su'aalihii la weydiiyo dhan.
Garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad cod dheeri ah ku hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga. Gariiqan Amin Haruun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhageysigii guddiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin. Garsoore Jackson,
arrintani dimuqraadigu waxaad moodaa in ay xataa haddii uusan hal qof oo jamhuuri kusoo biirin ay ansixin kari doonaan. Hase ahaatee waa in la maraa xeerosaadka golaha, waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo. Marka waa wax la filayay, ma aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabatumi doonaan ama ay kusoo biiri doonaan codeynta qofkan, iyadoon wax kalaba lagu xidhno shuruuda. Maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah, marka wixii la filayaa soo baxay. Maanta kulankii ay guddigu kulmeen sida ayaa la saadaalinaya sidiina way soo baxday, laakiin waxaa loo ballansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8th April ee nuqooda nagu soo haysa. Golaha oo isu dhan dimuqraadiguna waxaad moodaa in ay haystaan codad ku filan, haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee golaha sanadka uusan u codeynin. Laakiin waqti ayaa sheegi doona. Kolley waxaa la filayaa 1-2 iyo inay suurtagal tahay inay kusoo biiraan.
Dhinaca kale, maxkamadda sare ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Maraykanka kadib markii la wariyey in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare garsoore Clarence Thomas ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo iyadoo ugu yeertay qaladaad dhanka doorashada ah. Arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa inuu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareska ee Capitol Hill.
hase ahaatee arrintan soo shaacbaxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas, oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah, in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha xoogaa fadeexad iyo soo kordhis iyo maxaad moodaa cadaadis. Arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socotaa isku qabsiga doorashadii lasoo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah, odaygeedana uu ka tirsan yahay maxkamad dastuuriga ah, in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga, inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso, wuxuugaa maaragtay fadeexad iyo soo kordhisay, taas ayaa hadalaynta keentay. Waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkeedu inuu ka baxo wax alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday, wax alla wixii baaritaan ee maxkamadeen ee ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taago uusan ka qayb qaadanin u codeynteedii doodeeda toona.
barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay maxamed bashiir oo nala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha maraykanka. halkaad weli nagala socotaanna waa washington. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa nairobi ku soo diyaariyey wariyaheenna yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbariwaaga haata soomaaliya ka taagan? mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya xasan ibraahim adar oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa xasan fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad mooddaa inay howlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku milmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay. aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan, ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo howlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
yuusuf maxamed barre,
horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin, horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay heleen. hataa community wax entry point waxaa dhaha jira soo gelidda, markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
xasan farax, maadaama ay sida uu yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jireen hay-adaha dowliga iyagoo ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
waxaa diidaya laba hawlood isqaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka, meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowladda ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib aan loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin. haddii siyaasadiiyo la yidhaahdo dhaqankiiba laysku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay kuu muuqanay doorkoodii ay gabeen?
horta hal ogow, wax walbao tilaab meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. waxaa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. dhaqankii jiri jiray 1977-kii iyo kan maanta yaallo isku mid ma aha. bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho, muxuu yahay waxaas? waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog. Intiba asagaa seetgareyn, ayagiba isa seetgareynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa, hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loola maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhaha waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisii magaranaysaa ee dhaqanimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxayo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaab wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanada?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhexdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan, hadday labada dhinacood isku wadnaay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay Xasan Ibraahim Fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Digaaba intaa inoo soo tirtiro mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban oo Nairobi nooga imanayay, halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Maalmo ayaa inaga xiga curashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa hadda wada diyaar garow ay ku soo dhoweynayaan bishaasi khayrka iyo raxmadda leh ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Kuiste.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilligan ka soconaya u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo la filayo inay dhowaan curato, waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudaarta. Ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyey. Xasan Macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne.
Waxa waaye sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan isku sima. Waxa waaye sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badcadu rayas bay ahayd, waa dadku waxa waaye xilligan kale suuqu jaam buu ahaa. Haddeer laakiin xoogaa sidii hore maahan, badcadu waa qaali, walbaa si lugo waa ka tageen. Waxa waaye badcada hadda dad hadda ganacsatood maagada anigu waxaan hay ganacsi yar, marka markan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan rabo waxuu ilmaahday sidaan rabo waxuu ilmaayay waxaan rabo soo ma gada karo. Waxa waaye badcadii qaali ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd iyo sidan farqi weyn u dhexeeyey. Bisaa marka hadda kusoo qaado saliidan oo kale
sanadkan waxaa laga yeeshay aga shanla waxaa laga yeeshay $10 laga yeeshay haddeerna waxaa laga qaatay $4 haafka sokorta waxaa laga yeeshay sanadkii hore $12 haddeer $18 barwa kartoon tamirta waxaa laga yeeshay sanadkii hore $9 $10 haddeerna $18 kartoonka cabitaanka ah oo aynka aad ka sheegay gaasta firso waxaa laga galaa fuugar waxaa laga yeeshay $6 bar sanadkii hore haddeerna waxaa laga galaa $14 $16 waxaa kamid ugu muhiimsan sida burko kale oo laga rabo canjeero iyo fool iyo ugu duwan sambuus iyo aynka loo isticmaalo waxa ugu muhiimsan waxa kale oo la marka xigaa saliida oo idan wax loo isticmaalo waxa la marka xigaa sida soorta iyo caanaha waxa aynkaas haddeer ma jeen waa galaws lama arkabo
waxyaabaha qiimahoodu uu cirka isku shareereeyay Ramadaankan ayaa waxa kamida hilibka iyo qudaarta oo aad ugu tiirsan tahay nolosha dadka sida uu ku waramayo عريف عدو أفرح وكم إذا قنع ستده هيلبكا
هيلبكا قيلة وقالوبي ما دام أفوال بوحي دي قال تريو كيلة بريسو قالو ده كيلة هيلبا أفر دولار هدي فير ليه ده شان نظيفة لقدي جرى سيدي دولاري جوكتا من اللي جوكتا الله فير تلوه قدارتي كيلة دي برنا هيدون طلباتنك كلب عجرنا صدون يجوكتا حبادة موسو هو كوني لما بقول الله تريجر الله بكونا الله ترشوه هيا واح بلا إلهي نوكين إنو لقرا عاية دقالك روسيا يوكرين للي يهي وقف البوحي تيرا دانش وحي إسلامي ديكو قالوا بين وحي قناقا شردتان كورا سحر برارا كجرا بلدك هيلبك كومرونو قدارتا كومرونو كيلة نفك إريهي وهم بقولك دولار سيو قدي جرنك إيك ميسك سارة جرنين لباتنك لباتين لبدا نقونا هي بقول يكونتان دولار يعني هدوبة إفتينا قيلو hashin tobanka iyo shanta oo xmo iska wayay kada heeda geel waa abaar geel abaarad biyo waay hasha adin oo 1200 1800 joogta wixii dhamay cirkay galeen sixir barara jira ummada ilaahay uu gargaaro daruur cirka ka timida qabooji karta
agabyada muhiimka ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxa kamida maacuunta gaar ahaan makiinadaha lagu shiido hilibka iyo qudaarta kuwaas oo iyagana sara u kac uu ku yimid qiimihii hore loo iibinayay waatan faaduma ahmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan
maacuunti waa kacday waa qaloobeen wax la goyn karo malaha qiimaha la iibinayo hadda adigu 328 mid la gada 308 cabitaanka kuwa la gada makiinada hilibka shiidaysa 15 mid la gada 15 mid la gada kululeysooyinka kale maxay ahaytay 17 mid la gada 18 mid la gada 20 mid la gada kala bedel waay $2 iyo bar $3 la gadi jiray sooma haddana 15 mid ugu qiisisan 15 16 17 20 38 mid la gado yaa kululeys saw marka aad bay qaali u tahay
qaybaha bulshada ee diyaar garowga ugu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa walwal ka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudaarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soonqaad waa kuwan qaar kamid ah haweenkii ka adeeganayay suuqyada magaalada Muqdisho
qudaarta aad ay qaali u tahay Ramadaankan Ramadaankii hore iyo Ramadaankan markii la isku barbardhigo farqi weyn ayaa u dhaxeeya Ramadaankii hore qudaarta aad ay raqiis u ahayd sida baradhada basasha waxyaabaha soo dhan raqiis ay ahaayeen Ramadaankan uu ka adag yahay oo ka qaalisan tahay qudaarta kabsarta maaskeedo kale $10 camal hadda laga gada aad ay qaali u tahay xitaa kabsarta qaar meelaha xamar lagama helo kismaaya laga keenaa laga soo laga keenaa marka xamar maba taalo inta badan marka mooska waa qaali halkii basasha markii hore 10,000 gadi jirkii kiiladeedii camal lagu heli jiray marka hadertan qaali oo qudaarta aad ay qaali u tahay urada qaraar kastoo yar run yahay marka waxaan is leeyahay sababta jirta inay tahay dayrti iyo sanadkii hore si fiican loo helin iyo wabiyaashii oo guray wabiga Shambeelad ka hor u guray marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan markaas qudaar fiican la heli karaa is leeyahay
maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii Ramadaan haddaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta waxaan is leeyahay suuqa ka doonta adeeg u diyaar garowba Ramadaanka bisha barakeysan in nagu soo fool leeyahay haddii suuqii la tagay wax laga dhigi malahan wax alaala qudaartii yaanyadii ugu yar lama arko bagal male ansalaato male yaanyo male moos male wax alla wax laga dhigi malahan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
waa hagaag xasan kaafi qoyste iyo warbixintaasi ku saabsanayd sicir bararka ka jira waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo bishii barakaysneyd oo dadka fooda ku soo haysa aannu intaa kaga nimaadno markana dhinacii heesaha aannu jalleecno nala dhegaysta heestan jacaylkeennu ha waaro codkaasi macaan ee deeqa axmed geyd waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo jacfar kuukaaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.